skaidrs, ka valsts politikas plānošanas dokumenti ir nepieciešami, bet tik nestabilos laikos veidot stabilitātes programmas projektu, vai tas vispār ir izdarāms?
Nu, jums ir taisnība. Šajos laikos ir ļoti grūti runāt par kaut kādu prognozējamību, jo laiki ir sarežģīti. Bet bez plāniem un bez scenārijiem dzīvot arī nedrīkst. Un jāsaka, ka šī stabilitātes programma izstrādāta ļoti piesardzīga un ir manā skatījumā ļoti liels pamats uzskatīt, ka programmā arī varētu piepildīties. Mēs, protams, gribētu, lai ekonomika augtu daudz straujāk nekā tajā programmā paredzēts, bet katram gadījumā labāk būt piesardzīgam šajos nenoteiktības apstākļos nekā prognozēt kaut kādu izrāvienu.
Bet nu, tas atkal ir tas, ko mēs no politiķiem drīzāk gaidām, nevis piesardzību, bet izrāvienu.
Jā, izrāvienu, taču par to runā politiķi nākamo gadu laikā panākt Igauniju, Lietuvu. Kāpēc mēs esam piesardzīgi?
Mēs esam piesardzīgi tāpēc, ka pamatojoties uz makroekonomiskām prognozēm un izaugsmes prognozēm, finanšu ministrija veido ieņemumu un izdevumu plānu. Un te piesardzība ir absolūti nepieciešama. Protams, kā scenārijs varētu attīstīties daudz labāk, nekā viņš tagad ir uzlikts uz papīra, starp citu tas ir tikai starpziņojums un rudenī visi skaidri, tai skaitā izaugsmes radītāji tiks precizēti. Bet, nu, jebkurā gadījumā valdības rokās ir instrumenti un pirmām kārtām tie ir Eiropas Savienības fondi, kuri joprojām ir pieejami lielā daudzumā un tos vajag ļoti efektīvi un viedi ieguldīt. Tas ir viens instruments, bet nu, nesen bija arī nopublicēts OECD ziņojums, kur mūsu partneri un kolēģi iesaka, ko vēl var darīt. Ja, nu, dažiem viņu ieteikumu var piekrist, dažiem varbūt nepiekrist, bet katram gadījumam samazināt vai uzlabot birokrātiju, tas neprasa budžeta naudu, tas neprasa ieguldījums, tas prasa vienkārši politisku gribu. Un to gan var īstenot. Jā. Lūk, tā kā ir kaut kādi rīki.
Jā, jā jo, bet šie instrumenti, par kuriem jūs runājat, valdības rokās nav pirmo dienu, nav pirmo gadu, bet šķiet, ka mēs šos instrumentus neprotam izmantot.
Nē, nu, vienmēr var kritizēt par to, ko mēs nevaram izmantot, bet jāskatās arī uz tiem objektīviem apstākļiem un faktoriem, kas varbūt neveicināja politiķus strauji rīkoties un neaizmirsīsim, kāda situācija mēs dzīvojam pēdējos gados, pandēmijas krīze, Krievijas karš Ukrainā, sankcijas, ierobežojumi, enerģētiska krīze, inflācija. Tas viss ir bijis.
Jā, bet tas ir bijis arī kaimiņos. Tas ir bijis arī kaimiņos. Un kur tad ir tā atšķirība?
Jā, bet plaisas starp mums un kaimiņiem saka veidoties nevis Covid laikā, bet kaut kādā, es domāju, 2008. gadā. Jā, tad, kad faktiski mēs esam nu, ļoti smagi, mēs pārdzīvojam smagu piezemēšanos pēc krīzes un mūsu kaimiņi izķeprojas no tās globāla finanšu krīze daudz vieglāk. Bez tādiem zaudējumiem, ka mēs, jā, tā kā plaisa sāka veidoties jau toreiz, un tur ir jāmeklē ceļoņi, kāpēc mēs atpaliekam. Nu, protams, ka bija arī izdarīta citas kļūdas, mēs, piemēram, atcerēsimies par finanšu sistēmas vai banku sistēmas kapitāla remontu. Nu, viņš bija nepieciešams, bet nu varbūt izdarīts ar kaut kādiem pārāk striktiem regulējumiem, kas nedaudz atbaidīja investorus. Un faktiski mēs iegājām tajā pandēmijas krīzes no zemes starta pozīcijas. Nu, mūsu starts nebija īpaši labvēlīgs. Ja? Nu, tā kā tā atpalīdzība veidojas ilgi, vēl es varu vienu faktoru nosaukt valdības prioritātes kopš paša sākuma, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienību un arī pirms tām Igaunijā tā bija izglītība, zinātne, inovācijas. Mēs par to arī runājam, bet neinvestējām. Vai investējām ļoti maz. Es neteiktu, ka pavisam, protams, investējām, bet maz. Jā, un arī veidojas atpalīdzība cilvēku kapitāla kvalitāte. Nu, tie ir tie cēloņi, bet, nu, ko mēs tagad ir jāmeklē veids, kā attīstīties straujāk tālāk. Jā, atskatoties uz pagātni, meklējot savas kļūdas un neatkārtot tās kļūdas.
ir kādi mērķi, ko jūs redzat, kas būtu jābūt valdības uzmanības lokā, ne tikai runās, bet arī darbos?
Šis plāns ir kāda vīzija, kā tad attīstīties straujāk?
Ne, nu šobrīd, principā, galvenais izaugsmes veids ir investīcijas. Jā, investīcijas, un tie ne tikai Eiropas investīciju fondi, bet tā ir arī privāti investīcijas, kuras nepieciešams veicināt, un runāt par tiem birokrātiskiem šķēršļiem, tas ir viens no veidiem, kā uzrunāt potenciālus investors. Jāstrādā arī ar privātbankām, lai būtu viegli pieejami kredīti, tas ir absolūti nepieciešams, izaugsmes ieguldījumi cilvēku kapitāla ir nepieciešami, protams, atdeve nebūs tūlītēji, bet tas ir jādara. Nu, inovācijas jāveicina. Tā kā visi tie paši recepti, par ko mēs visu laiku runājam.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, kā mēs sazinājāmies ar Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāju Innu Šteinbuku.